und Cœli et Terra Gloria eius.
Et terra gloria eius.